havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni o'zbeklar nega salbiy voqealarni qahramoniga aylanmoqda degan sarlavha ostiga qurdik. Mana kuni kecha, demak, Turkiyadagi teraktlarda O'zbekiston fuqarolari borligi haqidagi iddaolar butun o'sha axborot agentliklari orqali tarqatildi. Bundan oldingi yangiliklardan, masalan, Turkiya matbuotini oladigan bo'lsak, bitta o'zbek, yana bitta o'zbekni o'ldiribdi, yana bitta o'zbekni o'zini xotinini bo'g'ib o'ldiribdi degan xabarlar chiqdi. Va hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir o'zbek taksisti mana shu Ramazon oyida o'zini mijozi bo'lgan ayolni jinsiy zo'rlagani ustidan mana jinoyat ishi ochilgan. Va bunaqa misollar ko'p. Nega o'zbeklar salbiy voqealarni qahramoni bo'lmoqda? Mana shu masalani muhokama qilamiz bugun. Eshittirishimizda mana Abdulla aka Abdurazoq qatnashyapti Norvegiyadan. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Abdulla aka, siz yoshimiz kattasiz, pedagog olimsiz. Sizga ham bilinyaptimi shu o'zbeklar nuqul salbiy qahramon bo'layapti yo bizga shunaqa tuyulyaptimi xabarlarda? Abdulla aka,
o'zbeklar shu qadar nima bo'lganki, ana bu yerda men o'zim nechtasini ko'rdim-da o'zbeklarni. Avvalambor yolg'onni suvda ichadi ham bo'lib qolgan o'zbeklar. Bu yerlarga kelib haligi boshpana olish uchun yolg'on to'qishadi. Ana shu ma'noda hamma joyda kelganlarda yolg'on to'qiydiganlar ko'p. Lekin birinchi o'rinda bo'lsa kerak, 100tasidan bittasiniki rost chiqmaydigan darajada. Va birini biri aldash, biriga biri yolg'on gapirish. Buni hammasi o'sha O'zbekistondan ma'naviyat nima ko'tarilgani, ziyonat ko'tarilgani va juda ko'p shart-sharoitlari bor buni. Masalan, hech esimdan chiqmaydi, tez-tez mana shuni birorta shu nomaqul gapni ko'rsam, nomaqul bir ishni eshitsam, darhol esimga tushadi. Men deb gapirgandim, prezident, yangi prezident bo'lgan vaqtda Islom Abdug'aniyevich Karimov. Men O'zbekiston yoshlarini lo'lanni eshagini sug'orib pulini olishga o'rgataman degan edi.
Shu gap aytganmi shu gap? Qachon aytgan?
Yangi prezident bo'lgan vaqtda aytgan.
Xo'p, o'sha narsalarni demak amalga oshayotgan ekan-da, endi mana Ulug'bek Haydarov borda, domla odam ko'p bugun. Ulug'bek Haydarov Karamdadan. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz mana Turkiyada bo'lgan voqealar ortidan nima deyilgan bo'lardingiz? Nima uchun o'zbeklar salbiy qahramon bo'lmoqda voqealarni biz xabarlar oqimida?
Turkiyadagi voqealarda shu o'zbeklarni, o'zbekni nomi chiqdi. Albatta, bu juda bir xunuk narsa bo'ldi. Siz aytmoqchi o'sha o'zbeklar bugun turli o'sha jamiyatlar, dunyoning turli burchaklarida sodir bo'layotgan salbiy voqealar qahramoniga ko'plab aylanib qolishyapti. Juda ko'p holatlarda. Bu juda ham achinarli. Bir qisqa qilib aytadigan bo'lsam, buni sababi tomirini bugun shu O'zbekistondan qidirish kerak. O'zbekistondagi shu global davlat miqyosidagi ma'naviyatsizlikdan, davlat miqyosidagi ilmsizlikdan qidirish kerak. Ya'ni maktablar bugun umuman tormoz ishlamaydi. Oliy o'quv yurtlari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ilm yo'q, pulni berib zashirga qo'ydirib ketishyapti. San'atda ahvoli bu. Katta-katta san'atkorlar faqat shu puldan boshqasini o'ylamay qo'ygan. Umuman davlatda bugungi yetishib kelayotgan yoshlarni tarbiyalovchi bir muhim bir mexanizm yo'q, u sindirib tashlandi. Shuni ortidan o'sha o'sib kelayotgan avlod, deymizmi, o'sib kelayotgan butun boshli bir katta armiya xorijga qarab yo'l olyapti. Gurra-gurra yo'l solyapti. Rossiya, Qozog'iston, Koreyadan Hindistongacha dunyoga tarqayapti. Tarqayapti o'sha bo'm-bo'sh kallasi bilan, bo'm-bo'sh yuragi bilan tarqayapti. O'shaligi oldi qoshdi kinolarni, seriallarni ko'rib, shu miyasini shu bilan to'ldirib tarqashyapti-da, o'sha aytganimizda tuzoqlarga tushyapti, o'sha yomon odamlarni oldiga borib, ularni qarmog'iga ilinyapti. Shuni ortidan kelyapti deb o'ylayman. Jamiyat aybdor. Jamiyat, boshqa narsa emas.
Jurnalist Ulug'bek Haydarov, demak, jamiyat aybdor deyapti. Nima, mana hozir liberalizm, demokratiya, inson haqlari poytaxti bo'lgan Parijda hamkasbim Gul Asal o'tiribdi. Gul Asal, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizning fikrlaringiz nima?
Ulug'bek aka fikrlariga qo'shilaman. Aynan o'sha bo'shlik paydo bo'lgan O'zbekiston jamiyatida. Shundan kelib chiqyapti deb o'ylayman va albatta yana buni boshqa tomoni O'zbekistondagi yopiq davlatdan chetga chiqqandan keyin juda katta erkinlikni, juda katta xush fikrlikni ko'rib, o'zbekistonliklar keskin yo bir tomonga og'ib ketyapti, salbiy tomonga, yo juda ijobiy tomonga og'ib ketyapti. Ya'ni buni hazm qilib, shu erkinlikdan to'g'ri foydalanish hali o'zbekistonlikka xos emas degan fikrda qolaman.
Gulasal, siz o'z vaqtda Moskvada ishladingiz, jurnalist bo'lib, Bishkekda ham ishladingiz, mana hozir Parijdasiz. U yoki bu voqeani markazda o'zbeklar qolar ekan, masalan, terror hujumini amalga oshirdi, bolasini bo'g'ib o'ldirdi va hokazo degan xabarlar chiqar ekan, siz uchun kutilmagan bo'ladimi yoki ko'rib qoldingizmi? Nima deb o'ylaysiz? Mana so'nggi voqeada kutilmagan bo'ldimi sizga?
Yo'q, nimaga kutilmagan? Bu tabiiydek qabul qildim. Juda katta shok hisoblamadim. Turkiyada aynan hujumchilar orasida shu o'zbekistonlik bor deganidan qandaydir shok holatga tushmadim. Bu tabiiy bo'lib qoldi. Oxirgi yillarda oddiy holatga aylanib boryapti.
Endi mana Mirzan Maraka Hamid Moskvadan, ko'pincha xabarlarda Rossiyadagi o'zbeklar, u yerda bir 5-6 million o'zbek borligi aytiladi. Hozir kamaygandir, ko'paygandir, bilmaymiz aniq raqamlarni. Lekin Rossiya matbuotida o'sha o'zbek bitta kampirni zo'rlabdi, o'zbek o'ldiribdi, o'zbek bolasini bo'g'ib o'ldiribdi va hokazo degan narsalar ko'pda. Nima Mirzan Marakani fikrini bilsak, Mirzan Maraka Hamid nima deb o'ylaysiz shu? Nega salbiy qahramon bo'lyapti o'zbeklar? Salbiy obraz.
Ish to'g'ri. Keyingi paytlarda xuddi shu aytganday o'sha salbiy voqealar bizga o'sha o'z millatimizga taalluqli bo'lib chiqyapti. Bu nima deydi?
Bu qonuniyatmi yoki bir tasodifmi?
Yo'q, bu tasodif emas. Bu boya o'sha o'yindagi akamiz aytganlaridek, u zimdan tayyorlanib kelindi shu holat. Jamiyatimiz o'sha holatni tarbiyalab keldi hozirgi yoshlarda. O'sha ilmsizlik, tarbiyasizlik, dunyo ko'rmaganlik, shu hammasi oqibatida yoshlarda shaqa bir yomon bir hissiyotlar paydo bo'lishga boshladi. Mayli, endi buni gapni yo'llaroq qilib aytadigan bo'lsak, mana deylik, bir O'zbekistonning bir chekka qishlog'idan ish qidirib Rossiyaga yoki boshqa joyga yoki Yevropaga borgan bir yosh yigitlarni tasavvur qilib ko'ring. Bordi, o'sha erkinlikni ko'rdi, yoniga 5-6 so'm pul tushdi. Endi u nima qilish kerak? Ilmli odam o'sha holatdan boya gulasharoq aytganlardek to'g'ri foydalanadi. Endi ilmi yo'q, aqli yo'q, tarbiyasi yo'q odam nima qiladi? Albatta shu bir ishga chiqarishga harakat qiladi. Ular uchun shu bir qahramonlik belgisiga o'xshab ko'rinadi. Masalan, birovni urish, birovni o'ldirish, ana Xabarovskiy qabristonda bo'lgan voqealarni qarang. 500 ta odam bir-birini urib maydalab. Bu qanaqadir o'sha salbiy qahramonlik bu o'sha bolalarga yuqyapti shu narsa. Buni o'sha vatandan qidirish kerak, sababi shu.
Ulug'bekdan so'ramoqchi edim. Endi ijobiy ham qahramonlar bormi? Ya'ni mana Kanadada yashaysiz, jurnalistsiz, u yoq bu yoqqa borib turasiz, bir atrofda bir nima deydi buni? Tvorskiy o'zbeklar ham bormi? Nima, Ulug'bek?
Ijobiylarni olib chiqish kerak, avvalo topib bor deb o'ylayman. Ko'p ijobiy shu qahramonlarimiz, xorijdagi qahramonlarimiz o'sha biznes ochib o'zini yurtdoshlarini ishga olib, ularni shu yaxshigina daromad berayotgan ularga shu farzandlarni chaqirib o'qitayotgan insonlarni bilaman, yordam berib. Bular albatta ijobiy ishlar bular. Bunaqa odamlar ko'p shu xorijda. Ishlayotgan mana yigitlar bor, qizlar bor. Amerikada bilaman qancha shu mana odamlar yaxshigina bizneslarga ega bo'lishib, yaxshi bo'lib yurishibdi. Ya'ni o'zlariga ham ishlashyapti va boshqalarga ham yaxshiligini qilishyapti. Ayniqsa bu mana roza kunlari bilinyapti bu. Afsuski, ularni biz ko'p holatlarda bilmaymiz qilayotgan ishlarini, ya'ni ular haqida gapirmaymiz. Boshqa menimcha vaqti keldi ularni ham shu qilayotgan ishlarini olib chiqish kerak, qanaqadir bir bloklar qilish kerakmi? Dunyo bilsin, odamlar bilsin. Har doim bunaqa bu bir yerda portlash bo'lsa yoki o'lim bo'lsa O'zbekiston fuqarosi ekan yoki boshqa ekan degan gaplar to'g'risi biz o'zbeklarga menga og'ir botadi nimagadir.
Ulug'bek, mana studiyamizga biz mana shu bir mehmon taklif qildik. Odiljon 23 yashar, toshkentlik yigit, hozir Pragadagi juda katta logistik firmalarda bir yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayapti. Odiljon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Rahmat.
Endi siz yoshdagi bolalar bir hujralarda, aytaylik, haqli sektorlarda yoki jinoiy guruhlarda yurgan aytiladi endi matbuotda. Siz ular qatorida emassiz. Ya'ni nima deysiz? Mana shu birinchidan nima o'sha savolimiz nima uchun salbiy qahramon bo'lib qolyapti va ayni paytda yaxshilari ham bor degan Ulug'bek aytdi. O'sha yaxshilar qatorida sizni chaqirdikda. Sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum yana bir bor. Hamma shu aytilgan gaplarga qo'shilaman. Mening nuqtai nazarimdan bizni o'zbeklarimiz shu xorijga chiqqandan so'ng shu ijtimoiy xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilishga shu intizom bilan to'g'ri anaqa bilan kelishmaydida. Aytaylik shu ijtimoiy hayotga ko'pi bog'liq. Shu xorijga chiqqaningizdan keyin ko'p o'zbeklar o'zbeklarga qo'shilib shu bo'lib turgan situatsiyani yanada salbiy qilishadi deb o'ylayman. Shu integratsiya ijtimoiy shu xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilish juda muhim deb o'ylayman. Endi u yerda har xil yo'llari bor. Integratsiya uchun aytaylik o'qishga, shu o'qib yurish, ilm olish yoki shu ishlash shunaqasiga aytadi-yu kruga zorini shu kattalashtiradi.
Odiljon, siz tengi bolalar bilan gaplashsam aytayaptiki, Yevropa qadriyatlari bizga yoqmaydi. O'sha Yevropa, o'sha bir jinsli ham jinsli nikohlar, hamma narsa erkin, biz o'sha bunga qarshimiz degan fikrlarni aytishadi, ya'ni muhofazakor fikrlarni. Siz ham eshitgan shunaqa gaplarni, sizning fikringiz qanaqa mana Yevropa haqidagi?
Aha, endi birinchidan bu odamga bog'liq, liberal odammi yo konservativ odammi, u birinchidan aynan shu aytib o'tishdi, ilmga ham bog'liq, o'qish kerak, ko'proq odamlar bilan gaplashish kerak. Shu odamlar bilan gaplashib, yaqinlashib, odamlarni tushunishga harakat qilib, faqat undan keyin nimadirga erishish mumkin. Endi ko'ryapsizmi, bizni o'zbeklar bu yerga kelib, shu Yevropa deb shu narsalarni ko'rib, O'zbekistonda bo'lgan urf-odatlarni, shu anaqalarni saqlash uchun saqlayman deb odamlarga yaqinlashmaydi, shu odamlar bilan yaqinroq gaplashmaydi, odamlarni tushunishga harakat qilmaydi va shuni orqasidan shu bois Yevropadagi yo aytaylik Amerikadagi shu xorijdagi ijtimoiy hayotga integratsiya qilishga hech intilishmaydi. Shu
bilasizmi, bir ertaklar o'qigandik biz kichkina paytimizda ertak kitoblarda. Bitta odam sayohatga chiqadi, sayohatga chiqqan paytda 3 yo'l chiqadi uni oldida. Bittasi borsa kelmas, bittasi borsa kelar, bittasi borsa gumon. Sizning oldingizda shunaqa sablazirlar bo'lganmi? Ya'ni boshqa masalan kriminal gruppalarga kirib ketish yoki bir diniy sektorlarga kirib ketish sablazirlar bo'lganmi? Yo to'g'ri o'sha sirotul mustaqim deya to'g'ri yo'lga kirganmisiz?
Yo, endi sablazirlar doim bo'ladi. Aytaylik, mana Yevropada narkotiklar ham shu erkin yo aytaylik prostitutsiya ma to'ppa to'g'ri. Endi bu aytganda odamga bog'liq birinchidan. To'g'ri, shu ekstremist gruppalar ham bo'ladi. Endi u ko'pincha shu насколько ты успешен, deydi-yu, насколько ты успешен и насколько успешно твое окружение. Shu yoningizda yuradigan odamlarga ham bog'liq, de. Gaplashadigan odamlarga ham bog'liq. Shu krugozor. Krugozorni kattalashtirish kerak deb o'ylayman. Faqat shu yo'l bilan, faqat shu integratsiya, to'g'ri integratsiya yo'li bilan bizni o'zbeklarimizni shu yangiliklardan, salbiy yangiliklardan chiqishi mumkin deb o'ylayman.
Rahmat Odiljon, mana Abdulla aka Abdurazoqov sizdan oldin, hammamizdan oldin Yevropaga kelganlardan bittasi, mana Norvegiyaga kelgan ko'proq biladi bu masalani. Abdulla aka, sizning fikrlaringiz. Abdulla aka. Mana integratsiya bo'lmayapti degan gapni aytdi. Siz mana ko'proq o'zbeklar faqat o'zini orasida o'zini o'sha gap qilib, choyxona boshqa qilib o'sha getto shaklida qolib ketish haqida xavotirlar borda jamiyatga aralashmasdan. o'sha haqda gapiradi.
Aralashayotgani ham juda ko'p, aralashayotgani ham juda ko'p. Endi bu yerda baribir hammasini Ulug'bek Haydarov aytgandek shu O'zbekistondan izlash kerak buni sabablarini. Chet elda yurganni hammasiga ham rejim sababchi, asosiy qismiga albatta, asosiy qismiga. O'sha O'zbekistonda ta'lim sistemasi izdan chiqdi, maktab izdan chiqdi butunlay. O'qituvchilar hammasi o'sha 4 tanga topish ilinjida maoshi o'ziga yetmaydigan bir holatga keldi. Va juda ko'plab xonadonlarda, uylarda bolalar tugib yetim, otasi pul izlab chet ellarga sarson sargardon ketgan.
Islom Abdug'aniyev Karim aybdor deysiz-da endi, shunaqa har doim gapimiz.
Rejim aytdi, rejim bor, rejimni taqaladi.
Xo'p.
Ham moddiy zarari, ham ma'naviy zarari, moddiy zararini tezroq o'rniga keltirish mumkin bo'lar, lekin ma'naviy zarari juda mashaqqatli bo'ladi Karimovdan keyin. Yana buni nimaga chiqarishi.
Ulug'bekdan so'rasak, Ulug'bek mana Karim aybdor deyishyapti-da, Abdulla aka Karim aybdor dedi, rejim aybdor deyishyapti. Shu hammasi Karim aybdormi?
Karimov qurgan jamiyat aybdor, men shunga qo'shilaman.
Karimovdan oldin masalan Nishonov davrida ham odamlar IShIDni formatini qurishgan Namanganda. Tohir yo'ldosh, buni nima deysiz endi? U paytda Karim yo'q edi-ku.
Endi IShIDni formati bu juda ham katta boshqacha shu nimada aytilgan IShIDni formati deyolmayman degan nimagan bo'lardim. Bu paytda istoriyani eshitganman, bunda men o'sha vodiyda yashardim, Andijonda eshitganman o'sha ularni o'sha guruhlar tuzib o'zlaricha adolat o'rnatmoqchi bo'lgan juda ko'p odamlar ularni yonini olgan shu vodiyda. Palonchi poraxo'rni ushlashibdi, tutqun chiqibdi, lekin o'sha diniy tomondan juda ko'p nimalar qilishgan. U IShID boshqa narsa edi menimcha. O'sha paytda o'sha Tohir yo'ldoshlarga ergashganlar juda ko'p bo'lgan, chunki o'sha paytda o'sha poraxo'rlik jamiyatdagi boshqa o'sha apogeyga chiqqan edi, kuchayib ketgan edi. Shuning uchun ularga ergashganlar ko'p bo'lgan. Menimcha bu butunlay boshqa narsa, men unga o'xshatmagan bo'lardim.
Ulug'bek Haydarov edi, endi masalan yana o'sha radikal islom masalasiga borib taqaldi. Yulasal Kamolova bizlar bilan birgalikda hozir yoshlar orasida diniy mutaassiblik ni masalasi qanchalik aktual deb o'ylaysiz, Gulasal? Ya'ni o'zbek yoshlari haqida gapiryapman-da. O'zbek yosh yigitlari.
O'zbek yosh yigitlari chet eldagi o'zbek yosh yigitlarimi?
Ko'proq chet eldagi haqida gapiryapmiz, chunki voqealarga ular qahramon bo'lyapti-da. Ichkarida ham, tashqarida ham.
Bilasizmi, qanday aytish mumkin? Bitta narsani aytmoqchi edimki, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan bir naqlam bordi. Shundan kelib chiqasizmi yoki o'ziga notanish bo'lgan jamiyatga, chet eldagi jamiyatga tushgan o'zbekistonlikni olasizmi? Qaysidir paytda, qaysidir sanlarda bir oydan keyin, bir necha oydan keyinmi istagan o'zbekistonligingizda aynan mana shu dinga kirish holati ko'pincha seziladi. Bu balkim o'sha qiyinchiligidan kelib chiqilar, balkim diniy savodsizlikdan kelib chiqilar. Kimdir radikallashib ketadi, kimdir o'sha islomdagi shunday yo'lda qoladi, ya'ni namozni o'qib musulmonchilik farzlarini ado etadi, kimdir shu radikallikka ketadi. Bizda menimcha shu radikallikka ketayotgan o'zbekistonlik yoshlar ham ko'payyaptida va buni aynan o'sha o'zbekistonliklar o'tiradigan forumlarda, mobil dasturlarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni radikallashish albatta bor, lekin bu ham ko'pchiligi aynan O'zbekistondan chetda bo'lgan, ya'ni O'zbekistonda bu narsa qattiq nazorat bilan ushlab turilgani uchun balki buni biz sezmasmiz u qadar. Chet elga chiqqandan keyin o'sha aytib o'tirgan erkinlikka erishgandan keyin bu o'zini shu qadar hatto o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham keskin qarashlari bilan chiqadigan yoshlar ko'paymoqda.
Gulasal fikrlar edi hamkasbim Parijdan. Endi Ulug'bek Haydarovdan so'ramoqchi edi, mana bilishimizcha IShID safida ham va unga qarshi kurashayotgan Jabhatul Nusra safida ham va boshqa juda ko'p terror guruhlar deb aytilayotgan islom radikal guruhlarda o'zbeklar borligi aytiladi. Ular o'sha IShID saflariga qanday boryapti, nima boryapti? Mancha siz tanishlaringiz ham o'sha yerda, Ulug'bek.
Men o'sha IShIDni ichida yurgan, bugungi kunda o'sha yerda yurgan bir ikkita yigitlar bilan gaplashib ko'rganman, taniyman ularni, shu O'zbekistondan bilaman. Birisi o'sha Xurshid Muxtorov, yana bir ikkitasi bor Jizzaxdan. Jizzaxda o'zidan bir 10 dan ortiq yigitlar hozir IShIDda yuribdi. Boshqa viloyatlardan bilmadim, lekin Jizzaxdan bilaman. gaplashdim, ularda o'sha aytadigan gapi, o'sha faxr bilan aytadigan gapi, voy, mana bizga kelyapti, o'zbeklar kelyapti, minglab bolalar kelyapti, aka, ishonmaysiz deb qo'yishadi. G'ashim keladi to'g'risi. Ular orttirib, bo'rttirib aytyaptimi, aytyaptimi ekan deyman, lekin keyinchalik bu o'sha g'arb statistikalari, ommaviy axborot vositalarida chiqqan o'sha o'zbeklar ko'p ekan degan gaplar chiqqandan keyin ishonib qolaman ularning gapiga. O'zbeklar kelyapti deyishadi, men aytaman, qanday qilib kelyapti ular? Desam, aka deyishadi o'shalar. Ular shu O'zbekistondagi hayotdan zerikkan ular. Endi bular o'zlarini o'sha qanaqadir bir diniy, bir toza odamdek ko'rsatishsa-da, aslida bunday emas. Masalan, birgina o'sha Xurshid Muxtorov to'ladigan bo'lsa, men uni kimligini juda ham yaxshi bilaman-da. Mana ancha bo'ldi, o'sha bola hozir yo'q bo'lib ketdi. Uni boshqa sheriklardan so'rasam, uni hozir yarador deyishyapti, birov shu gospitalda yotibdi deyapti, yana kimdir aytyapti u Turkiyaga o'tib ketgan u deyapti, yana kimdir aytyapti Yevropada yuribdi deyapti. Gap ko'p. Hozir yana o'sha kelishni davom etyapti deyapti shu O'zbekistondan bolalar, alohida u yerda shu o'zlarini chaslari bor ekan, o'zbeklar kurashadi, o'zbeklar yashaydigan o'sha batalyon deymizmi shunaqa. Ular nima uchun kelyapti u yerga, masalan qanaqa qilib chaqiryapsizlar uni deb savollar beraman. Har yerdan olib qochishadi, aniq bir javob yo'q. Kelishyapti ekan, oilasi bilan kelishyapti deydi. Juda ham yomon tendensiya bu.
Ulug'bek, ular kelishar ekan, masalan Suriyaga borishar ekan, albatta o'sha Turkiya hududidan o'tishadi. Turkiya o'zi bir karvonsaroy bo'lib qoldi, ya'ni proxodnoy dvor deydiki uni. O'shanaqa bo'lib qoldi va shu kunlarda reydlar o'tkazilyapti Istanbulda. Radikal kayfiyatdagi radikal islomchilarni ushlab hujjatlarni tekshirish ketyapti. Qanchalik keng tarqalgan mana shu Istanbulni bilsangiz kerak endi, har holda siz borib kelib turasiz Ulug'bek.
Istanbulga borib turaman, haqiqatda gapingiz to'g'ri, o'sha yerda yashaydigan bolalarni bilaman, o'zbek bolalar. Shu O'zbekistondan bilgan bolalar, yigitlar ham shu yerga kirib umuman o'zgarib qolishadi, nimagadir. O'sha soqollar qo'yib yuborishadi, bir pasta o'sha din qattiq o'sha gapirishlarida har bir gapida shu Allohni qo'shilgan. Bu albatta yaxshidir, shu hidoyat yo'liga o'tgan, lekin ayni paytda ular o'sha kunduzi yurishadi, o'sha yerda da'vat qilishi boshqa qilib, kechki paytlari o'sha Taqsimdagi tungi guruhlarga ketishadi shu bo'ldi. Men bilaman 5-6tasini. Qanday qilib ular o'sha ikki niqob bilan yashaydi degan savol beraman-da o'zimga. Shunda ba'zan o'ylab qolaman, ehtimol ular topshiriq bilan kelishganmi, qanaqadir nima bo'lib kelgan u yerga, yoki qanaqadir bir missiyani bajarishyaptimi, kimi missiyasini. Savollar ko'p juda, savollar ko'p, jumboqli masala bu juda, buni o'ylab ko'rish kerak sizga.
Savollar ko'p Ulug'bek, endi savollarni o'sha Istanbulga borib kelib turadigan Abdulla aka, Abdurazoqovga bersam. Abdulla aka, mana siz Erk demokratik partiyasini faoli sifatida bilasiz, miting qilsangiz hech kim kelmaydi. O'sha Istanbulda paloncha o'zbek bor deymiz, kelishmaydi ya'ni. Lekin boshqa mana salbiy voqealar bo'lsa qahramon. Shuni nima deysiz, mana Ulug'bek gaplariga bir qo'shimcha qila olasizmi Abdulla aka?
Abdulla aka, hozir mana shu gapdan nimani esladim. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qazo qilganlarida qancha odam to'plandi? Dahshat, juda ko'p odam to'plandi. Va o'shaning tagida bir izoh yozib qo'yildiki, masjidlar to'planib, so'ngra biz nimaga qarshi yurish qilamiz deyilsa, 4-5 ortiq odam kelmasdi degan izoh yozildi. Bu achchiq haqiqat. Ular hammasi shunday bir qo'rquv, lekin boyagi nimaga men qo'shimcha qilmoqchimanki, bu IShID safiga borishda harakatlantiruvchi kuch, odamlarni harakatlantiruvchi kuch, birinchi galdagi kuch menimcha mablag', pul. O'sha yerga bor 4 topish ilinjida juda ko'plar boryapti. Ikkinchi o'rinda men qo'yaman, to'g'ri, o'sha aldangan, diniy nimaga aldangan va haqiqatda jihod deb tushungan. Lekin birinchi galda mablag' turadi. 4 topish ilinjida o'zbeklar o'zini har yoqqa uryapti. Harom xaliga ham uryapti, mehnatga ham uryapti va hattoki boydaka jinoyatlarga ham qo'l uryapti. Tegida mablag' 4 topish ilinji deb o'ylayman.
Abdulla aka, men Ulug'bekka savol bermoqchi edim. Ulug'bek, mana shu Turkiyadagi terror hujumlari ortida O'zbekiston fuqarosi turibdi, 3 hujumchidan bittasi O'zbekiston fuqarosi ekan degan xabar Reuters agentligi tarafidan e'lon qilinganda siz uchun bir kutilmagan bo'ldimi? Ya'ni shok bo'ldimi siz uchun? Kutilmagan deb kutilmagan bo'ldimi Ulug'bek?
Yo'q, menda o'sha IShID safida yurgan bolalar bilan o'sha yurib nimaga borgansizlar degan savollarni beraman. ularni o'sha aytgan gaplari, ularni o'sha gaplarini, ohanglarini ko'rib aytaman. Demak, bular o'sha IŞİD komandasi nima desa, bular mamlakatni xohlagan mamlakatga kirib borib, xohlagan o'sha o'tkishli hujumini bajarishga qodir bular. O'zbekmi, tatarmi, boshqami, chechenmi? O'zbeklar menimcha bundan keyin ham shunaqa chiqilib, yolg'on bo'lsin bu, shunaqa o'tkishli hujumlarga endi ko'rinaveradi bular. Men bunga hayron qolmadim ochig'i.
Ayni paytda ular o'sha normal siyosiy kurashda bo'layotgan mitinglar, boshqa masalan Karim rejimiga O'zbekiston ichkarisi yo tashqarisida qarshi chiqish ishlarida yo'q-da.
Men o'sha Xurshid bilan gaplashganimda, yana Xurshidga qaytyapman. Mana ko'rasiz, biz hali o'sha butun anovlarni yo'q qilamiz, adolat o'rnatamiz deganda, men O'zbekistonga bor o'sha O'zbekistondagi adolat o'rnatib beringlar bo'lmasa deyman-da. Yo'q, unaqa savollarga javob berish olmaydi nimagadir. Nima uchun o'sha masalan yurtimizda shuncha adolatsizlik bo'lib turib, nima uchun deyman o'sha IŞİD'ga kelib ko'kragini kerib yurasan, men adolat o'rnatish istayman deb, yoki boshqa bir mamlakatlarga? Bu savollarga javob yo'q nimagadir.
Ulug'bek Haydarov fikrlaydi, Mirza Anvar aka Hamidovda bordi javob bu savollarga. Yosh katta odam bu, Mirza Anvar aka nima deysiz?
Mana men hozir gaplarni eshitdim, juda to'g'ri fikrlar. Endi aytmoqchi bo'lganimki, bilasizmi, zulm qilish uchun ko'p bilim kerak emas. Zulmni masalan hayvon ham qiladi. Nafsini bir hayvon bir-biriga hujum qiladi, yeydi. Endi o'sha ishi savdoga kiritganlar yoki bo'lmasa o'sha chet ellarda yurib qanaqadir bir jinoyatlar qilayotganlar odamlarni men o'z ko'z oldimga keltiramanki, ularda ilm yo'q. Ilm olish bu mehnat. Ular shunaqa mehnatdan qochadi. Deylik, boya Abdurazzoq aytganlaridek, o'sha IŞİD safiga birinchi navbatda o'sha mablag' uchun borasiz.
Yo'q, nima Mirza Anvar aka, birinchidan ular o'sha Istanbuldagi hujralarda ilm olyapti-ku. Juda pul uchun borayotganlar ham bor, g'oya uchun borayotganlar bor. Ya'ni Alloh yo'lida jihod qilamiz deb borayotganlar bor.
Endi o'shalarni biz aldanganlar deb hisoblaymiz. Chunki ilmi bor odam o'sha nima deydi, bir ikkasi men tortishib ko'rdim, ularda haqiqatda hech bir javob yo'q. Savol bersangiz boya aytganday indamay qo'ya qoladi juda nima bo'lgan paytda. U hujralarda oladigan ilmi bu agitatsion ilm, propaganda menimcha. Agarda qo'lga Qur'onni olib o'shani mag'zini chaqib o'shani tushunib olgan odam bo'lsa, u unaqa yo'llarga kirmasligi 100%. Lekin o'sha to'rtta surani yodlab olib, orqasidan o'sha jihod boshqa degan gaplarni eshitib olib, o'sha yerga qo'shib ketadi. Lekin o'sha moddiy nima tomoni ham bor. Mana endi biz ularni bilmayman aniqini, lekin nimadi ko'rsatganlik bo'yicha o'sha chet elga borib kelganlar o'sha o'zi qishlog'ida sal boshqacharoq to'g'roq odamlarga aylanib qolganlarni ko'rdim. Demak, bu yerda hech qanaqa islom, din, xudo to'g'risida ularda fikr yo'q. Ularda faqat o'sha o'zini jamiyatda qanaqadir bir o'rnini topish. Yo'q, o'rnini topish uchun intiladi.
Xo'p, johillik deylik
uni.
Bilasizmi nima, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'lyapti-da, mana Turkiyada shunaqa voqea bo'ldi. Istanbulda portlash bo'ldi. Hujum bo'ldi degan voqeadan keyin ijtimoiy tarmoqlarda buni orqasida Amerika turibdi, Kanada turibdi, G'arb, Fransiya turibdi degan gaplarni aytishyapti-da, xuddi bir katta siyosatshunosdek. Ulug'bekdan so'rasam, Ulug'bek nima deydi shu masalaga?
Bugun shu bugun bitta o'zbek bilan gaplashdim. Mashinasida ketyapti, Turkiyadagi eshitdingizmi dedim. Ha, bu Amerika qildi buni. Siradilar ro'yda, Amerika qildi bu. Nimaga dedim, nima uchun Amerikada bo'lyapsiz? Ko'rdingizmi, Rossiya bilan bir kun shu qadam qo'ydi Rossiya qarab, ertasiga mana bu ish bo'ldi. Shunday bir uverenlik bo'lib aytishyapti, bu Amerikaning ishi yoki boshqa. Ijtimoiy tarmoqlardagi siz aytgan kommentlarni men ham o'qib ko'ryapman. Albatta fikrlar xilma-xil. Amerika deyishyapti, Kanada, shu G'arb davlatlari. Endi bu ham shu ijtimoiy tarmoqlarga shu o'rnashib olgan shu qanaqadir bir ma'naviyasi savodsiz odamlarni bir kommentlari o'zlari shunisini bilmaydida falochi o'tirishadi shunday qilib.
Ulug'bekning fikrlari, Ulug'bek Haydarov jurnalist, Gulasal, siz mana shu soha bo'yicha mutaxassis ham, siz endi ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha. Sizning fikrlaringiz qanaqa, Gulasal? Mana shu tarmoqlardagi aqlli o'zbeklarimiz haqida. Aqli boshidan oshib ketgan.
Endi unaqalar ham chiqadi. Ulug'bek aka aytganda taxminan bor. Aynan Turkiya portlashlari bo'lgan, Turkiyadagi portlashdan so'ng fikrlarni xilma-xilligi sezildi. Ilgari masalan 100% Amerika deyilgan bo'lsa, bu safar balki bu Rossiyadir, balki bu Turkiyani o'zi, Erdoganni o'zi ham qilgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham aynan o'zbekistonlik yoshlar tomonidan Odnoklassnikida sezilib turdi. Odnoklassnik tarmog'idagi o'sha ozodlik guruhi o'zi bilsangiz ko'pincha Rossiya paraslar, o'zbekistonlik Rossiya paraslar, lekin ular tomonidan ham balkim bu Rossiyani o'zi qildi degan taxminni eshitish, o'qish bu boshqacha sezildi. Qandaydir bu yangilik, o'zgarish bo'ldi degan bo'lar edim. Shuning uchun aytish mumkinki, ko'pchilik albatta qoralaydi, albatta jurnalistlarni la'natlaydi. O'zbeklar o'zbekistonlik o'sha hujumchilar orasida o'zbekistonlik bo'lgani bo'yicha ham o'zlarining fikrlarini bildirishyapti, salbiy fikrlar va yana bir narsa, demakki bizda yaxshi qo'riqlanar ekan O'zbekiston aeroporti. Prezidentimizga rahmat degan gaplar ham bo'ldi.
Mana Odiljon, siz ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, mana qo'lingizdagi mana bu soatingizda ham bor ekan. Nima, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nima deyapsiz, o'rtoqlaringiz nima deyapti, tengdoshlaringiz nima deyapti?
Endi sizni savolingizga mening fikrim, shu Toshkentda tug'ilib o'sganim uchun ko'p o'rtoqlarim shu Toshkentda. Birinchidan u propaganda. Biz shu Toshkentda, O'zbekistonda aytaylik, shu butun umrimiz bo'yi propagandaga duch kelamiz. Shu ko'pincha aytaylik,
anti-amerikanizm
особенно hozir, mana ayniqsa hozirgi payt, nimagaki mana bizda Toshkentda oilamizda aytaylik, faqat shu rus kanallarini, rus televideniyasini ko'rib, propagandani shu aytaylik kichik yoshlikdan beri propagandani eshitib, endi men bu menga surpriz emasdi. Men hozirgi paytlarda ko'ryapman, mana tengdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi anti-amerikanizm, Yevropa strana geyev, tuda-suda shunaqa narsalar ja aktiv holda, aktiv tarzda muhokama qilinadi ijtimoiy tarmoqlarda. Va hozir ko'rib turibmizki, mana Rossiya ko'p o'rtoqlarim, ko'p shu tengdoshlarim Rossiya tomonini oladi-da, Rossiya tomonini olgandan so'ng shu Amerikani, Yevropani yomonlab terroristik ataka bo'ladimi, nima bo'ladimi? U Amerikani ishi, u shu Yevropani ishi.
Sizda qachon o'zgardi mana bu kritik analiz dedi? Tanqidiy nuqtai nazar qachon paydo bo'ldi sizda?
Endi mana bu yerga kelganimdan keyin, shu o'qib boshlaganimdan keyin, shu aytaylik, O'zbekistonda bizga tarixni qanaqa o'rgatishgan, bu yerda tarixni qanaqa o'rgatishi umuman har xil. Shu odamlar bilan gaplashib, shu gruppalarga kirib, har xil gruppalarga aytaylik, shunaqasiga mirovozreniyangizni ana qilasiz-da, kattalashtirasiz, shunaqasiga narsalarni ko'pincha liberal tarzda tushunib boshlaysiz-da va o'zgaradi.
Ya'ni sizning nuqtai nazaringiz hozir anti-amerikanizm emas, pro-rossiyskiy emas, o'zingiz fikringiz bor, ya'ni.
To'g'ri, ha, endi men ayta olmayman bu men anti-rossiyskiyman yoki men pro-amerikanskiyman yo. O'zingizning fikringiz paydo bo'ladi, chunki siz ochiq shu informatsiyaga, ochiq shu ochiq muhokamalarga anaqa do'stup bo'ladi.
Endi yani mavzuni ham endi yakunlayapmiz, vaqtimiz ham tugayapti. Ya'ni o'zbeklarni salbiy qahramon sifatida xabarlarda turishi bir qonuniyatmi yo tasodifmi? Chunki 31 million xalqimiz, markaz yoshi ko'pmiz, lekin bizdan kattaroq ham mamlakatlar bor soni jihatdan. Ya'ni shunga sizning fikringiz?
Endi oldin tasodif bo'lgan, hozir endi qonuniyat bo'lyapti deb o'ylayman. Hozirgi paytlarda shu aytayapman-ku, surpriz emas. Qonuniyat bo'lyapti deb o'ylayman hozirgi paytlarda.
Gülasal, siz nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Qonuniyat, albatta. Menimcha bu ko'pchilik fikrishimga o'xshaydi.
Salbiy bo'lsa qonuniyat. Bu ya bir pessimistik bir.
Salbiy bo'lsa, qonuniyat, ijobiy bo'lsa tasodif bo'lib qolyapti hozirgi paytda.
Abdulla aka, siz nima deb o'ylaysiz? Nahotki bir mana shunaqa gap, bolajon xalq derdik, o'zbeklar bolajon xalq derdik. Bolalarni bo'g'ib o'ldirayotganlar yoki bolasini sotayotganlar kun ora chiqyapti xabar. Mehnatkash xalq dedik, eng tanbal xalqga aylandik. Xo'sh, rostgo'y xalq dedik, yolg'onchi. Chumoliga ham azor bermaydigan deyapmiz. Yosh bolalarni bo'ynini chopib bolta bilan ko'chada ko'tarib yurganlar ham bo'ldi. Yoki mana hujumlarda ham nima bo'lyapti o'zbeklarga degan mana Xayrulla Hamidovni bir nimasi bor edi, she'ri bor edi. Abdulla aka.
Endi jamiyat buzildi-da, ichkaridan shunday buzildi va uni hidi dunyoga tarqayapti. O'zbekistonda shunday bir ahvol yuzaga keldi endi bu nimada. Endi boyaga bitta savol javobsiz qolgandek bo'ldi, negaligini bilmayapmiz deyildi bitta savolga. Nega masalan siyosiy bo'lsa, siyosiy faollikka undasa ham qochadi hammasi. Nega boshqa nimaga bo'lsa hammasi faollashadi, ishga hatto faol, lekin mamlakat ichida rejim bilan kurashda faol emas degan savollar menimcha javobsiz qoldi. Mani shunga shunday mani bir fikrim bor ediki, O'zbekistonda shu Karimov atroflarida juda katta inson psixologiyasini, millatning psixologiyasini o'rganadigan institutlar, nimalar bor, muassasalar bor va ular Karimovga o'sha maslahatam bergan bo'lsa ham qilganki, ular qanday qilib bo'lsa ham o'zbeklarni Karimovga qarshi bormaydigan qilib qo'rqitib qo'yish rejasini ishlab chiqargan, ishlab chiqishgan va buni natijasi mana uni amalda sinab ko'rilishi anjom voqealari bo'ldi va odamlarning ongiga shu narsa o'rnashtirildiki, Karimovga qarshi borsang otar ekan, ayamas ekan, otib tashlar ekan degan tushuncha butun xalqqa, millatga singdirildi bu narsa. Shuning uchun Karimov desa hammasi qo'rqadi. Karim boshqa narsada faol juda.
O'sha qo'rquv faktori. To'g'ri.
O'zbekistonda bitta nima juda hozir yana avjoliyatdiki, bir pasda Toshkentda ayniqsa bir pasda bitta haligi faol yurgan bolalar bir-biri bilan urushadigan bo'lsa yuzlab do'stlarini yig'ishi mumkin. Mobil telefon bor, xabar bor, SMS bor. Bir pasda bu tomondan 100ta, bu tomondan 100ta yig'ildi, 150ta, 200ta ham bo'lib ketishadi-da, o'rtada yoki kelishiladi, yoki urushiladi. Ana shunday faollar endi hukumatga qarshi ekan desa, sichqonni ini ming tanga bo'ladi. Siyosiy faollashuv haqida gap ketsa, o'tib birontasi kelmaydi. Ana shunday bir holat, qo'rquv hukumatda.
Ya'ni salbiy obrazi,
qo'rquv faktori
o'zbeklarning salbiy obrazi qonuniyat, sizning ham fikringiz shunaqa. Pedagogika fanlari nomzodining fikri.
Qonuniyatga aylandi, aylanib boryapti. To'liq qonuniyat emas albatta, lekin shunday aylanib boryapti, bu juda xatarlidir.
Endi men bunga qo'shimcha qilib, o'sha qo'rquv faktoriga qo'shimcha qilib, o'sha Istanbuldagi otishmada oldin avtomat bilan otgandi mana terrorchilar otgan paytda avtomatni o'qi bir o'zbek yigitini boldirigidan kirib ketdi o'sha. Yarador bo'lib yotibdi kasalxonada. Biz bu haqda xabar bersak, u kishiga konsul telefon qilib, atrofdagi telefon qilib, sen xabarlarga chiqmagin, jim o'tirgin, qisib o'tirgin degan messejda berilibdi unga. Ya'ni u ham qo'rqib o'tiribdi u yigit ham endi. U kishining yigitni ismini aytmaylik, batar qo'rqmasin. Shu qo'rquv faktori ham o'sha salbiy faktorlar yonida turadi-da endi. Ulug'bek Haydarov, sizda bir yakuniy fikrlaringiz bormi? Ya'ni asosiy suhbatni nimasini mavzusini siz olib bordingiz o'zi asosan Ulug'bek, bir yakuniy fikringiz.
Avvalo o'zbeklarimiz bunaqa ishlarda chiqmasligi uchun, bunaqa ishlarda nomi chiqmasligi uchun meni fikrimcha O'zbekistondagi ahvol yaxshilash kerak. O'zbekistondagi shu dunyoviy jamiyat yuksaltirish kerak. Bolalar o'qisin, normalni bilim olsin bolalar, adabiyotimizni o'rganishsin, tariximizni o'rganishsin. Umuman shu qarasinda shu o'zbekchilik qanday rivojlanganmiz, nima qilganmiz, hammasini o'qib chiqishsin. Ya'ni bilimli, ilmli yoshlar chiqsa O'zbekistondan va davlat bunga yaxshi bir rag'batlantirib tursa, bunaqa narsalar bu yoshlarimiz ketmaydi shu O'zbekistondan. Ya, yaxshi bir sharoit bo'lsa ularga o'qish uchun, yashash uchun, yaxshi fikrlash uchun. Hozir O'zbekistonda hamma yerda shu to'sib qo'yib tashlashgan bo'lsa. Ana birgina misol kechagi Mirziyoyevni buyrug'i. Viloyatlardan Toshkentga birov kelib o'qimas. Bu qanaqa bahmagarchilik bu? Yoki bo'lmasa oddiy fermerni vaziyati. Oddiy gap bo'lib qoldi. Falon hokim fermerni urib yiqitdi. Yoki bo'lmasa ularda o'sha bugungi moddiy ahvolning og'irligi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi mamlakati. U yerdagi bitta narsani tashqariga olib chiqib sotolmaydi dehqon. Bu qanaqa vaziyat bu? Mana shunday holatlarda odamlar boshiga ko'chaga kirib qolyapti-da, uni ko'rayotgan yoshlar shu o'zini o'tgan cho'qqa urishyapti. Nima bo'lsa bo'ldi. Avvalo mamlakatdagi vaziyatni yaxshilash kerak. Ma'naviy vaziyatni, ijtimoiy vaziyatni yuksaltirish kerak. Boshqa yo'li yo'q buni.
Har doim qurultoyning oxirida shunga keliladi, ya'ni O'zbekistondagi rejim o'zgarmaguncha vaziyat o'zgarmaydi degan fikrga kelaveramiz shu qurultoylar oxirida. Gulasal, nima deysiz endi siz?
Endi yaxshi bir unaqa bilan qurultoyni bugun yakunlash niyatida edim. Har qalay Ramazon oyi va bugun Lailatul Qadr. Biz masalan radioda ko'p yordamga muhtojlarni berganimizda ko'p o'zbekistonliklar yordam qo'lini cho'zadi. U Rossiyaning 100 rubli bo'ladimi, 1000 rubli bo'ladimi, arzimagan bo'lsa ham shu bizda baribir shu o'zbekchilik, mehribonchilik bor degan fikr menda qoladi-da. Ya'ni salbiy mana shu salbiy xabarlarni bosh qahramoniga aylanayotgan o'zbekistonliklar bilan bir qatorda bizni yaxshiligini ko'p tinglaydigan, shu bilan birgalikda o'ziga, o'zini hamyurtlariga yordam qo'lini cho'zayotgan o'zbekistonliklar ham bor. Buni ham inobatga olishimiz kerak degan umiddaman.
Rahmat. Demak, saxovatli xalq degan imijimizga putur yetmabdi, shunga ham shukr. Mana Alisher Usmonov Rossiyada eng saxovatli milliarder, o'zbek milliarderi bo'lgani ham, endi O'zbekistonga yordam bermasa ham, o'sha Rossiyaga yordam beryapti. Odajon, siz kulyapsiz. Sizga bir fikr ayting endi, yakuniy fikr.
Endi ha, endi ishonib qolamiz, hammasi yaxshi bo'lishida. Shu aytib o'tildi, eng muhimi o'zbeklarda shu mehribonchilik bor. Mehribonchilik bor. Xorijda bo'lishga qaramay bir-biriga yordam qilishga baribir ham shu harakat qilishadi. Men ham shu yerda o'zbeklardan ko'p marta yordam olganman. Shuning uchun gaplari to'g'ri, qo'shilaman. O'zbeklarda mehribonchilik bor. Shu eng muhimi, mehribonchilik bo'lsa, undan qolganini sekin-sekin aniq qilamiz. Yig'amiz, ilm ham olamiz, ishlaymiz ham, xudo xolasa.
Xo'p. Endi eshitishimizga yakun yasaymiz. Shu o'rinda mana shu yaxshi nuqtada o'zbeklar saxovatpesha degan obrazi ham bor. Ya'ni juda ham salbiylashib ketmadi obrazi degan ma'noda yaxshilik bilan tugaymiz mana shu Ramazon oyida. Rahmat hammaga. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hayit muborak, yana oldimizdagi hayitlar muborak, Ramazon muborak, hammaga yaxshilik yor bo'lsin. Rahmat hammaga. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.